Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Juni mosi mwaka 2016. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi hii, hali sio shwari huko Komoro. Wakazi wanapigana wenyewe kwa wenyewe huku idara za usalama zinaendelesha msako kwa watu wasio na vibali vya kuishi huko.
Polisi wanasaka watu majiani. Ukipatikana njiani wanakuuliza, hebu karatasi yako ujulikane. Kama una karatasi ya kukaa mhamiaji unaachiwa. Kama wewe ni maore unaachiwa, lakini kama huna karatasi ya uhamiaji wala si maore unatiwa kwenye meli.
Na katika makala ya vijana, mmoja wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma nchini Tanzania anaelezea mgomo wa walimu ulivyoathiri wanafunzi kimasomo.
Yaani sisi tulietoa barua siku ya Jumamosi, ilikuwa muda wa saa 10. Mwisho akatuambia kuonekana chuoni pale ni siku ya Jumapili saa 12 jioni.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza Khadija Riami anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mwanachama maarufu wa upinzani wa kisiasa nchini Ethiopia amekaa gerezani kwa shutuma za ugaidi. Anakabiliwa na kifungo kirefu na pengine uwezekano wa hata adhabu ya kifo kama akipatikana na hatia. Lakini nyenzo ambayo anashutumiwa kuitumia kutenda uhalifu huo haikuwa bunduki au bomu, na pia hahusishwi na aina yoyote ya msimamo mkali wa kidini. Badala yake, Jonathan Tesfaye, msemaji wa zamani wa chama cha Semayawi au Blue Party, alitiwa ndani Disemba mwaka jana kwa mashtaka kwa mujibu wa kipengele cha 4 cha sheria dhidi ya ugaidi. Taarifa 11 kutoka kwenye ukurasa wake wa Facebook zilitumiwa kama ushahidi. Taarifa alizobandika zilikuwa zinakosoa vikali jinsi serikali ya Ethiopia ilivyoshughulikia ukamataji wakati wa maandamano kote katika mkoa wa Oromia. Serikali ya Ethiopia ilimshtaki kwa kupanga njama na kuchochea vitendo vya kigaidi. Kundi la wanawake kutoka mkoa wa Greater Equatoria huko Wau nchini Sudan Kusini wanawapatia mafunzo dazeni ya wanawake wengine jinsi ya kutengeneza bidhaa za mikono kusudi waweze kuziuza na kujipatia fedha za kujikimu kimaisha. Wanawake vijana 30 wanajifunza jinsi ya kutengeneza mikoba, vipochi na vitambaa vya meza kutokana na vifaa vya ndani ya nchi kama vile shanga. Maafisa katika taasisi ya Women Advance mjini Juba ambayo imeandaa mafunzo hayo wanasema wanaamini kuwa mbinu mpya sio tu zitawawezesha wanawake kujipatia fedha, lakini pia zitafungua milango ya ajira kwa wanawake wengine. Wanawake wanatarajiwa kutumia muda wa wiki 2 kujifunza jinsi ya kutengeneza vifaa hivyo. Munira Michael, ambaye amekuwa akiuza bidhaa sokoni mjini humo, amejifunza jinsi ya kutengeneza vitambaa vya meza na kwa uso wa tabasamu anasema amepata ujuzi wenye faida utakaomuongezea kipato. Na inakadiriwa wahamiaji na wakimbizi 880 wamekufa wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean wiki iliyopita. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR lilitangaza jana Jumanne. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Idadi hiyo inajumuisha watu waliopoteza maisha katika miezi 5 ya kwanza ya mwaka huu na kufikia zaidi ya 2,500 ambao walijaribu kufika Ulaya miongoni mwa maelfu ya watu. Ukilinganisha na watu 1,855 walikufa katika kipindi hicho mwaka jana. Taasisi za kibinadamu zimesambaza picha mfanyakazi mmoja Ujerumani akimshikilia mtoto mmoja aliyezama ili kuvuta mwamko wa dunia kutokana na tatizo hilo. Wahamiaji wengi wanaofanya safari hizi wanatokea Nigeria na Gambia, pamoja na Wasiria, wa Afghanistan na wa Iraq. Wanaendelea kutumia njia ya Uturuki hadi Ugiriki kwa mujibu wa UNHCR. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Christian Jensen, alisema jana Jumanne baada ya mkutano na mwenzake wa Hungary, Peter Sijarto, kwamba Umoja wa Ulaya lazima usimame pamoja kupunguza mmiminiko wa wahamiaji wanaoingia kwenye eneo hilo. Hungary imeweka vituo vitatu kwa ajili ya utaratibu wa wanaotafuta hifadhi baada ya kujenga uzio wa chuma kwenye mipaka yake na Serbia na Croatia ili kupunguza mmiminiko wa wahamiaji kuingia Ulaya Magharibi. Denmark imeongeza udhibiti kwenye mipaka yake ya kusini na Ujerumani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anakaribia uteuzi wa Democratic kuwania urais, lakini anakabiliwa na mtihani wa mwisho huko California, jimbo lenye watu wengi, dhidi ya mpinzani wake pekee, Senator wa Vermont Bernie Sanders. Clinton anaangazia kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani na anakaribia kabisa kuwa na wingi wa wajumbe kwa ajili ya mkutano mkuu wa chama mwezi Julai ambao utateua mgombea urais. Hivi sasa na wajumbe 2383 anaohitaji na kuwa mgombea wa kwanza mwanamke kuwania urais kutoka katika moja ya vyama vikuu vya siasa Marekani. Sanders ana ahadi za wajumbe 1542. Clinton, mwana diplomasia wa juu kutoka mwaka 2009 mpaka 2013, huenda akapata uteuzi huo hapo June 7. Hili litatokea wakati California bado akipiga kura wiki ijayo. Majimbo manne ambayo wiki ijayo pia yatafanya uchaguzi wa awali ni Montana, New Mexico, North Dakota na South Dakota. Lakini California ndio lenye idadi kubwa ya wajumbe na kumvutia zaidi Clinton. Juhudi za kimataifa za kudondosha misaada ya chakula na madawa kwa maelfu ya Wasiria waliozingirwa katika baadhi ya maeneo zinaanza leo Jumatano. Matayarisho ya kudondosha misaada hiyo inaanza leo June mosi chini ya mpango ambao awali ulitangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry mwishoni mwa mkutano wa kimataifa wa Syria Support Group uliofanyika Vienna mwezi Mei. Katika taarifa ya pamoja, mataifa 21 ya kundi hilo wameapa kuitaka idara ya Umoja Mataifa ya mpango wa chakula duniani kufanya udondoshaji huo wa misaada kwenye maeneo 13 yaliyotajwa, kama utawala wa Syria au majeshi mengine ardhini yataendelea kuzuia ugawaji misaada kwa njia ya ardhi. Wataalam wetu katika eneo wanaandaa mpango madhubuti, amesema Farhan Haq, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon, lakini operation hiyo ina changamoto, amesema jana Jumanne.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa wiki ya tatu sasa, wakazi wa kisiwa cha Komoro cha Maore kinachotawaliwa na Ufaransa wanaendelea kuwashambulia na kuwafukuza kutoka majumbani kwao wenzao kutoka visiwa vingine vitatu vya Komoro. Maafisa wa serikali ya Ufaransa wanatoa wito wa kukomeshwa vitendo hivyo dhidi ya wageni, lakini wakati huo huo idara za usalama zinafanya msako wa kurudisha Komoro watu wasio na hati ya kuishi kisiwani humo. Mwenzangu Abdushakur Abod amezungumza na mkazi wa Maore B City Said na kumuuliza kwanza ikiwa polisi pia wanafanya msako.
Ndiyo, wanakamatwa mabarabara, maana sasa hivi watu wanasakwa kwenye taxi, kwenye kivukoni, mara lazima upite hapo Petiter kwenda Grand Terre, huwezi kwenda mpaka uende ukachukue feri kivukoni. Wanasaka watu wote wakipatikana, hao waliotiliwa dawa, waliopatikana makoa wakatiliwa nyumba moto. Unatoka wewe tu kiweza, kama unaizoka karatasi zako ndo unazivukisha unatoka, lakini hawachi kubeba vitu.
Sasa kwa hivyo watu wanaosakwa ni polisi wanasaka watu, na wananchi wa Maore vile vile wanawasaka wangazija?
Ndiyo, polisi wanawasaka watu majiani. Ukipatikana njiani wanakuuliza karatasi yako ujulikane. Kama unayo karatasi ya kukaa mhamiaji unaachiwa, kama wewe ni Maore unaachiwa, lakini kama huna karatasi ya uhamiaji wala si Maore au ulikuwa nao umesahau nyumbani hujawahi kuchukua, unatiwa kwenye meli, hawatafuti wajue, unaona. Na hawa wengine wanotia nyumba moto ni wa Maore, unaona, lakini hizo nyumba zikitiwa moto wanatia na vitu vao watu wote moto, huku wanaunguzwa nyumba japo unazo karatasi, huku njiani unaulizwa kama unayo unaachiwa, lakini kama huna ndo unatiwa kwenye hiyo
meli ukarudishwa Nzuani.
Naam, sisi tunasikia kwamba vile vile watu wanalaumu jumuiya ya nchi za bahari ya Hindi COE kutoingilia kati. Nini wanasema?
Kuna kama mfano wa Metro Verges, huyo ni mkuu wa ukoo wa Reunion, lakini yeye ni mwongozi mkubwa huko, ndo anasema kwamba yeye anashangaa kwamba COE hawajaingia kwenye mambo haya, wakasema kwamba sivyo au tufanye vipi au tukae kwenye meza tuseme. Na ili chama la COE lina wamaore wa mundani, kwa sababu wamaore hawasajili kwenye COE kwamba ni wangazija, na wangazija wa mundani na Mauritius na Seychelles na Reunion, lakini hamna mtu yoyote anosema. Mbana juzi ndo kasema kwamba ninashangaa kwamba hamna si wa Reunion, si wa Session, hamna yoyote anopigia mwenzake simu akasema jamani mambo mazito tufanye nini. Lakini inakwenda tu, watu wote wanajua, yanaonyeshwa kwenye TV, wangazija rais aliyoko huko semi lolote, walioko France wanasema si mambo mazuri ya kutiana moto, lakini wafanyi lolote. Huyu aliopelekwa juzi Frederick Vokraja anasema kwamba si mzuri tatiza masharia, lakini hamna lolote lilofanywa. Na huku sasa hivi ndio imekuwa huo msako unazidi, wapate kufanya kile la kufanya kabla sharia hazijatoka. Na hawa watu walokwenda kufanya kama vijumba vya tuseme vya
mabati
ambao kama vile vijumba vya ndio hao, si watu kwamba wamekwenda tu kukopoa ardhi za watu, ni watu kama mimi Maore, nayo ardhi yangu unakuja kwangu unaniambia ninataka pahala nijenge, au mimi nafanya na kukodisha. Ilikuwa vipi kama unataka kupata karatasi mchema nao shule au kafanye kazi, mimi ndio nakupa address yangu. Hapo hujaje kunipokonya address. Ilikuwa mambo hayo toka miaka ndio ilivyokuwa inakwenda, lakini sasa hivi hawataki wajue, wanasema no, wewe una ardhi huko, hapo basi huko si kwako, lazima uende zako.
Ni Siti Saidi akizungumza kutoka kisiwa cha Maore huko Komoro. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tunapatikana pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vilevile katika Facebook na Twitter. Dakika chache kutoka hivi sasa, Khadija Riami ataendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Waendesha mashtaka wa Misri wameamuru mkuu wa chama cha waandishi wa habari nchini humo na maafisa wengine wawili waandamizi katika chama hicho kushtakiwa kwa shutuma za kusambaza habari za uongo na kuwapatia wenzao ambao ni watoro hifadhi. Amri hiyo ilitolewa Jumatatu na kuwalenga mkuu wa chama hicho Yehia Kalash, Khalid al-Balshi na Gamal Abdel Rahim. Amri inawataka kujibu mashtaka Juni 4 mjini Cairo. Kesi hiyo yenye utata imetokana na uvamizi wa polisi wa Mei Mosi kwenye ofisi za Cairo za mtandao wa waandishi wa habari Misri, ambapo polisi walitaka kuwakamata waandishi wawili wa upinzani ambao walitafuta hifadhi ndani ya ofisi hiyo. Kalash na umoja huo wamelani ukamataji huo wakati polisi walipovamia ofisi hizo kwa mara ya kwanza katika historia ya miaka 75 ya chama hicho. Wizara ya mambo ya ndani baadaye walikanusha kutumia nguvu kuingia katika jengo hilo. Ahmed Mohamed Ali aliacha shule kuisaidia familia yake kwa kufanya kazi wakati alipokuwa na umri wa miaka 10 tu. Kwa miaka mingi amekuwa ni mshoni maarufu katika mji wa Balad nchini Somalia, lakini hajawahi kuacha ndoto yake kupata elimu. Kwa miaka kadhaa amefanya majaribio ya kurejea shule, lakini hali ya kiuchumi nchini Somalia ilimlazimisha kuendelea na kazi ya ushoni. Miaka minne iliyopita hatimaye alipata fursa, na wiki hii akiwa na umri wa miaka 61, baba huyo wa watoto wanne alikuwa mmoja wa maelfu ya wanafunzi ambao walifanya mtihani wa shule ya sekondari. Watu wameshangazwa, waliniambia kuachana na ndoto hiyo kwa sababu ya umri wangu, lakini nilisema huwezi kuwa mzee kupata elimu, ameiambia VOA hapo jana. Amesema siku zote alifahamu kuwa kuna wakati atarejea tena shule. Elimu inaboresha maisha ya watu, ni mwanga, na nilijua itakuwa mwongozi wangu na familia yangu. Television ya taifa Saudi Arabia imerusha kanda ya video inayoonyesha mtaalamu wa masuala ya kifamilia akiwaonyesha wanaume jinsi ya kuwapiga wake zao kwa usahihi. Katika mafunzo hayo, Khalid Al-Shakbi anasema anafahamu kwa swala hilo ni nyeti sana, ambalo lina madhara mengi, lakini akaongezea kwa uwezo Allah tutalivuka daraja hili kwa usalama. Kanda hiyo iliyorushwa mapema mwaka huu nchini Saudi Arabia baadaye ilitafsiriwa na taasisi ya Marekani ya utafiti wa masuala ya Mashariki ya Kati yenye makao yake hapa Washington. Al-Shakbi anawaeleza wanaume wasitumie nguvu kama ndio njia mbadala, lakini ni vyema kwanza wafundishe nidhamu wake zao kabla ya kutumia nguvu. Akikiri kwa baadhi ya waume wanatumia fimbo na vifaa vyenye ncha kali kuwapiga wake zao, kuwafundisha nidhamu, amewashauri wasifanye hivyo. Amewaasa watumie vitambaa kuwapiga wake zao kuonyesha kukasirishwa kwao.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba leo saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea kipindi cha VOA Express, na vile vile saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki usikose kusikiliza kipindi cha Muulize Daktari, na kesho siku ya Alhamisi saa 1:30 basi utakuwa naye Khadija Riami katika kipindi cha Matukio Afrika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka pia tunapatikana wakati wowote saa yoyote kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na ripoti zaidi. Ufaransa inatarajia migomo mipya wiki hii wakati Rais Francois Hollande anakataa pendekezo la serikali ya mageuzi ya ajira ambalo limechochea miezi ya migomo na maandamano kote nchini. Mwandishi wa VOA Jeff Custer anaripoti na mwenzangu Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Baadhi ya vyama vya wafanyakazi nchini Ufaransa, ikiwa ni pamoja na shirikisho kuu la wafanyakazi CGT, vimeitisha migomo mipya ambayo italenga usafiri wa treni, mfumo wa usafiri mjini Paris, bandari na hata viwanja vya ndege. Jana Jumanne, mamia waandamanaji waliziba njia za kuingia eneo linalotumiwa na magari makubwa karibu na Marseille. Kiongozi wa CGT Olivier Matteau aliwaambia waandishi wa habari kuwa pengine serikali ilipuuza upinzani kwa msaada wa mageuzi ya ajira. Olivier Matteau mwenye umri wa miaka 44 ni kiongozi wa CGT mjini Marseille. Anasema serikali ilitegemea kuwa kuingia kwa msimu wa machipuko na hali ya hewa ya joto taifa lote litakuwa limelala. Kwa hakika hili halikutokea. Sasa lazima aichukulie dhati, na sisi tunasema hili mara kwa mara. Hakuna aibu kwa kiongozi wa kisiasa pale unapofanya kosa kurudi nyuma na kubadili uamuzi wako na kubuni hali ili tuweze kuzungumzia maendeleo ya kijamii katika taifa hili. Waandamanaji walizuia usafiri wa magari makubwa ya biashara katika eneo la mpito karibu na Marseille kwa saa chache jana. Mgomo wa usafiri umekuja siku kadhaa tu kabla ya kufunguliwa kwa michuano ya kandanda ya Europa hapo Juni 10, ambayo inatarajiwa kuvutia mamilioni ya wageni nchini Ufaransa. Hiyo itaongeza matatizo yaliyosababishwa na vizuizi wiki hii iliyopita kwenye ghala za mafuta. Takriban vinu 11 kati ya vinu 58 vya nishati ya nuklia vya Ufaransa vilikumbwa na matatizo bila kupangwa pale wafanyakazi wake walipojiunga katika migomo. Wiki iliyopita Waziri Mkuu Manuel Valls alipendekeza mabadiliko au kuboreshwa msaada ambao ungefanywa iwe rahisi kwa waajiri kuajiri na kuwafuta kazi wafanyakazi wake na kudhoofisha nguvu za vyama vya wafanyakazi, lakini badala yake serikali haitoacha msaada huo. Wakati huo huo, katika nchi jirani ya Ubelgiji, wafanyakazi wa sekta ya umma wamesitisha huduma za usafiri wa umma kwa kugoma dhidi ya makato ya bajeti hiyo jana, na hivyo kuzidisha shinikizo kwa serikali ambayo tayari inakumbana na migomo ya wafanyakazi wa magereza na wa usafiri wa reli.
Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linaelezea wasiwasi juu ya kuongezeka idadi ya vifo kwa wakimbizi na wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean, hususan kwenye njia kutoka Libya kwenda Italy. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 200,000 wamekatisha bahari ya Mediterranean katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaripoti kwamba watu wapatao 2,510 wamepoteza maisha yao ikilinganishwa na idadi ya watu 1,825 katika kipindi kama hicho mwaka jana, na kufanya kuwa huu ni mwaka wenye vifo vingi zaidi. Huku takriban 2/3 wamefika Ulaya wakisafiri kutoka Uturuki kwenda Ugiriki, UNHCR inasema njia ya Afrika kaskazini kwenda Italy ni hatari sana. Inasema wengi wao, zaidi ya watu 2,100, wamekufa kwenye njia hii mwaka huu. Wiki iliyopita imekuwa wiki ya vifo vingi. Mifululizo ya ajali za boti kwenye bahari ya Mediterranean zimeripotiwa kusababisha vifo vya watu wasiopungua 880. UNHCR inayangalia makadirio haya kwa umakini mkubwa. Msemaji wa UNHCR William Spindler anasema boti zinazoondoka kutoka Libya zinakuwa na msongamano mkubwa wa watu na kuyaweka maisha ya watu hatarini. Anasema wasafirishaji watu kwa magendo wanaripotiwa kuongeza idadi ya watu kwenye boti hizo ili kujipatia mapato makubwa kabla ya kuanza kwa mwezi wa Ramadhani wiki ijayo.
Smugglers are packing people on boats that are barely seaworthy and that in many cases are not meant to make the crossing.
Anasema wafanya magendo wanajaza watu ndani ya boti ambazo si madhubuti kusafiri baharini, na kwamba katika kesi nyingi hazitakiwi kuvuka bahari. Hivyo basi kile kinachotokea ni kwamba mara tu wanapoondoka kutoka kwenye ufukwe wanapiga simu kuomba msaada, na kisha huduma za uokozi zinawafikia na kuwaokoa. Kwa hakika ni mbio dhidi ya muda wa kufika huko kabla ya boti kuzama. Mara nyingine wanafika kwenye eneo wakiwa wamechelewa. Abiria inaaminika kuwa wanawalipa wafanya magendo hadi $2,000 kusafiri kutoka Libya kwenda Italy. UNHCR inasema wa Nigeria na Wagambia ndio wengi katika safari hizo, japokuwa ongezeko kubwa linakuja kutoka Somalia na Eritrea. Inasema sio wa Syria, wa Afghanistan au wa Iraq. Wengi wanasafiri kutoka njia ya Uturuki hadi Ugiriki kwenda Mediterranean ya kati, na kutoka Afrika kaskazini kwenda Italy.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hii leo tunaelekea nchini Tanzania. Wanafunzi wa elimu ya juu nchini humo wanakumbana na changamoto kadhaa, na hivi karibuni matukio mbalimbali yametokea, ikiwa ni pamoja na mgomo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo wanafunzi wamegoma kutokana na kukosa malipo yao ya kujikimu, na sakata la mgomo wa walimu katika chuo kikuu cha Dodoma lililoacha wanafunzi 7,000 wa chuo hicho wakirudishwa majumbani mwao. Mwenzangu Sande Shomari ana taarifa kamili.
Sakata la mgomo wa walimu katika chuo kikuu cha Dodoma liliwaacha wanafunzi wa chuo hicho wakiwa hawajui la kufanya baada ya kupewa amri na uongozi wa chuo hicho kurudi majumbani mwao. Nelson Mayego ni mmoja wa wanafunzi wa chuo hicho maarufu kama UDOM.
Yani sisi tulietoa barua siku ya Jumamosi, ilikuwa muda wa 10:00. Mwisho akatuambia kuonekana chuoni pale ni siku ya Jumapili 12:00 jioni.
Lakini nyakati zilizopita mgomo huo ulikuwa ni wa wanafunzi, lakini safari hii ni kwa upande wa walimu. Hali ya chuoni hapo bado ni ya sintofahamu, na baada ya amri ya kuondoka, kila mwanafunzi ilibidi ajitafutie namna, na kama ilivyoripotiwa kwenye vyombo vya habari, walijazana kwenye vituo vya mabasi wakitafuta namna ya kurudi makwao, na wengine wakitafuta mahala pa kulala bila mafanikio. Walishindwa kupata usafiri wa kurudi makwao, ilibidi watafute msaada maalum kutoka kwa wasamaria wema. Lakini hali hiyo pia ilipeleka tafrani bungeni, kutokana na kwamba baadhi ya wabunge hawakukubaliana na spika wa bunge hilo kwa tofauti ya kwamba lazima kuwepo na hoja ya dharura, na spika hakukubaliana na jambo hilo, hali iliyopelekea hadi bunge hilo kuahirishwa. Wanafunzi hao walitafuta namna mbalimbali, lakini katika dakika ya mwisho kila mmoja ilibidi ajitafutie namna yake.
Walichofanya kwamba walitoa tu, yani walileta wakina polisi tu kwamba siku fulani wanafunzi waweza kaonekana. Kwa hiyo kitu chochote kwamba eti kwamba usafiri wajatoa, wala hela yote wajatoa, wanafunzi wote ndio wamejigarimikia, aidha wazazi wametumiwa, sijajua maipataje mwanafunzi yote.
Wachambuzi na warakati wa kijamii pia wametoa maoni yao juu ya tukio hilo lililowakumba vijana wa chuo hicho. Charles Misango ni mchambuzi wa masuala ya kijamii.
Jambo hili linasononesha, jambo hili linasikitisha, jambo hili linatia simanzi kwa binadamu yoyote, especially mzazi au mlezi ambaye pia na watoto wake wanaotafuta maisha, wanaotafuta elimu. Na ukizingatia kwamba watoto vijana wenyewe wale wanaosoma hata miaka ya siku hizi ni vijana wa umri mdogo tu, miaka labda 20, 22, 23 mpaka 25. Kwa hiyo wanapopata matatizo makubwa ambayo yamechangiwa na wale ambao ni wazazi ama walezi, kwa kweli inaumiza katika namna yote.
Na je, ili kutatua matatizo haya nini kifanyike? Charles Misango anaeleza.
Mamlaka zinazohusika na hasa wizara inayohusika na mambo ya elimu iache kufanya mchezo, iache kuangalia mambo ya siasa, isiingize mambo ya siasa katika mambo mazito kama haya. Tuweke siasa pembeni, alafu ndio waangalie tatizo, nani amesababisha tatizo hilo, na achukuliwe hatua zinazostahili, ikiwezekana kulipa fidia. Na nadhani tuchukua hatua ngumu zaidi kwa wazembe. Mambo ya ovyo kama haya ni aibu kutokea katika nchi inayodai kwamba inaheshimu haki za binadamu, ni nchi ya demokrasia, ni nchi ya wachapakazi, na inavuruga hata rekodi ya rais ambaye kwa kweli amejipambanua kutaka kutetea wanyonge.
Lakini mpaka mwisho hali ya vijana katika chuo hicho cha Dodoma bado iko matatani, baada ya waziri wa elimu kueleza angalizo kwamba tatizo la walimu hao bado halijatatuliwa. Migogoro ya walimu na wanafunzi katika vyuo vya elimu ya juu nchini Tanzania bado ni changamoto kubwa, na kwa maana hiyo hali ya kimfumo bado inahitaji kuangaliwa kwa kina. Vijana ndio wanaoteseka, vijana ndio wanaokosa elimu. Kazi bado iko kwa upande wa vijana. Nini kitawasaidia vijana hawa? Ni yale ambayo yatafanywa na watunga sheria pamoja na walioko madarakani katika nchi ya Tanzania.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasari wa habari na Khadija Riami.
Mwanachama maarufu wa upinzani wa kisiasa nchini Ethiopia, Yonatan Tesfaye, amekaa gerezani kwa shutuma za ugaidi. Anakabiliwa na kifungo kirefu na pengine uwezekano wa hata adhabu ya kifo kama akipatikana na hatia. Lakini nyenzo ambayo anashutumiwa kuitumia kutenda uhalifu haikuwa bunduki au bomu, na pia hahusishwi na aina yoyote ya msimamo mkali wa kidini. Kundi la wanawake kutoka mkoa wa Greater Equatoria huko Wau nchini Sudan Kusini wanaopatia mafunzo dazeni ya wanawake wengine jinsi ya kutengeneza bidhaa za mikono kusudi waweze kuziuza na kujipatia fedha za kujikimu kimaisha. Wanawake vijana 30 wanajifunza jinsi ya kutengeneza mikoba, vipochi na vitambaa vya mezani kutokana na vifaa vya ndani ya nchi kama vile shanga. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anakaribia uteuzi wa Democratic kwa nia ya urais, lakini anakabiliwa na mtihani wa mwisho huko California, jimbo lenye watu wengi, dhidi ya mpinzani wake Senator wa Vermont Bernie Sanders.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki leo, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Khadija Riami,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.